Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Վարդան Ասկանյանը պատրաստվում է կուսակցություն ստեղծել, նախկին արտգործնախարարը խոսել է նաև մարտի 1-ի մասին։ Հայաստանը Ռուսաստանին գազի համար կշարունակի դոլարով վճարել։ Ղարաբաղում եւս սահմանադրական փոփոխություններ կանցկացվեն։ Անկարայում պայթյուններից հետո Թուրքիայի նախագահը խոստացել է ծնկի բերել ահաբեկիչներին։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անկարայի կենտրոնում 3-3-ան տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 37-ի, շուրջ 120 մարդ վիրավորվել է, որևէ մեկն առայժմ չի ստանձնել ահաբեկչական հարձակման պատասխանատվությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ի խոսքով հստակ ապացույցներ կան, որ Անկարայում իրականացված հարձակման հեղինակը ահաբեկչական կառույցներն են։ Թուրքական աղբյուրների պնդմամբ հիմնական վարկածները վերաբերում են Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությանը։ Ադրբեջանցի սահմանապահները Իրաքի օրը կրակեն արձակել Իրանի հետ սահմանին, սպանելով Բանգլադեշի եւ Ադրբեջանցի 5 քաղաքացիների։ Նրանք ըստ ադրբեջանական աղբյուրների զինված էին եւ փորձում էին մուտ գործել Ադրբեջանի տարածք Յարդմլեի շրջանի Դաշքենդ գյուղի մերձակայքում։ Զինված խմբի եւս 3 անդամների ըստ ադրբեջանական աղբյուրների հաջողվել է հատել պետական սահմանը եւ խորանալ Ադրբեջանի տարածքում, նրանց որոնումները շարունակվում են։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների հնարավոր կիրառումն ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով Իրանի դեմ պատժամիջոցների թեման կրկին հրատապ է դարձել Թեհրանի կողմից սեփական արտադրության նոր բալիստիկ հրթիռների փորձարկումից հետո։ Ժնևում այսօր մեկնարկվել է Սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման ուղղված բանակցությունների հերթական փուլը։ Սիրիայի խնդրով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրայի խոսքով բանակցությունների օրակարգային մայր թեման Սիրիայում իրականացվելիք քաղաքական փոփոխությունների հարցն է։ ՄԱԿ-ի պաշտոնյայի խոսքով Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում ներգրավված ուժերի մեջ համաձայնագրի կնքման այլընտրանքը լայնածավալ պատերազմն է։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի մամուլի խոսնակը դիմել է դատախազություն պահանջելով քրեական գործառույթել ռուսաստանյան ընդդիմության ղեկավարներից մեկի Իլյա Յաշինի դեմ։ Պատճառը Յաշինի կողմից Կադիրովի գործնեության նվիրված հայտնի զեկույցն է, որում ըստ Չեչեն պաշտոնյայի ընդդիմադիրը մեջբերում թշնամանք է սերմանում ազգային և կրոնական հողի վրա։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Ասկանյանը պատրաստվում է նոր կուսակցություն ստեղծել, այդ մասին Ասկանյանը հայտնել է Հրանտ Համրազյանի կիրակնորավելուցական ծրագրում։ Անցած տարի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս եկած Ասկանյանը հերքում է խոսակցությունները, թե նոր ստեղծվող կուսակցության հետ կապ ունի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հարցազրույցում նաև Ասկանյանը քննադատել է նոր ընտրական ունեցգրքի նախագիծը, խոսել է ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մասին, ներկայացնում է Աստղիկ Պետևյանը։
Իրոք կուսակցությունը ստեղծելու հետ կապված աշխատանքները բավական առաջ են գնացել։ Այս պահին ուղղակի ես պատրաստ չեմ հայտարարելու քո հաղորդման ընթացքում, որ ստեղծվում է, բայց կլինի։
Հստակություն կլինի մոտ ապագայում, կիրակնորյավելուցական Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Ասկանյանը։ Հավաստիացրեց, Քոչարյանը ստեղծվելիք կուսակցության հետ կապ չունի։
Քոչարյանի հետ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, շատ լավ հարաբերություններ են եղել, կարծում եմ արդյունավետ ենք աշխատել։ Այսօր էլ ես իմ գաբը Քոչարյանի հետ բահում եմ, հանդիպում եմ, բայց միասին մենք քաղաքական ծրագիր կամ որևէ այլ ծրագիր երբեք չենք մշակել եւ այդպիսի նպատակ չկա։ Ինչի՞ է։
Իսկ եթե հանկարծ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշի մտնել քաղաքականության մեջ եւ ենթադրենք ձեզ խնդրի, եթե կարող է ձեր կուսակցությանը անդամակցել, կընդունեք իրեն, թե։
Դա ժամանակի խնդիր է, գիտեք, հիմա նստել
կուսակցությունը
բաց կուսակցություն պիտլինի, ես Քոչարյանի հետ նորմալ հարաբերություն քաղաքական խորհուրդ կլինի։ Հա, երկրում իրավիճակը, եթե գիտեք, ժողովրդի կողմից ինչ-որ ընկալում կա այդ բոլորին, ուղղակի ես հիմա արձանագրում եմ այն փաստը, որ սա Քոչարյանի հետ կապ չունի այն գուսակցությունը, որ ստեղծվելու է։
Անուններ չհրապարակելով Օսկանյանն այնուհանդերձ մոտավորապես ասաց, ովքեր կլինեն նորաստեղծ կուսակցության անդամները։
Եվ խորհրդարանում, եւ խորհրդարանից դուրս երիտասարդական շրջանակներում կան առողջ մտածող, ազատ մտածող, ազնիվ, հայրենասեր մարդիկ, որոնք կուսակցական չեն։ Եվ կարծում եմ, որ հենց այդ մարդիկ էլ գորիզ կգազմեն գուսակցությանը, եւ մենք կկարողանանք իսկապես մեր ներդրում ունենալ։
Սելյուն Կնդիրներ Հրայր Թամարյանի հետ վելուցական ծրագրում Վարդան Օսկանյանի ամբողջական հարցազրույցը կարող եք դիտել www.azatutyun.am կայքեջում։ Վարդան Օսկանյանը այսօր էլ խորհրդանում է խոսել լրագրողների հետ, անդրադառնալով Հայաստանի քաղաքական կյանքի ամենաողբերգական էջին մարտի 1-ին, որի ժամանակ նա զբաղեցնում էր արտգործնախարարի պաշտոնը։ Օսկանյանն այսօր ասել է մարտի 1-ի համար պատասխանատու է այդ օրերի իշխանությունը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մարտի 1-ի համար այդ օրվա իշխանությունը պատասխանատվություն է կրում։ Այսօր խորհրդանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ նախկին անդամ Վարդան Օսկանյանն, ով պատրաստվում է առաջիկայում նոր կուսակցություն ստեղծել և մասնակցել 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։
Այս մարտի 1-ի հարցին պատմությունս ընդրադարձել եմ, իհարկե դա մեր սև վեճերից մեկն է, իհարկե այդ օրվա իշխանությունը միանշանագոր են պատասխանատվություն է գրում դրա համար, իշխանությունը պետք չէ թողեր, որ նման բան դեղի ունենար, ես այդ իշխանության մաս եմ եղել։ Եվ հենց մարտի 1-ի օրը ես խորդ կդամ մի հատ թարմացնեք շահությունները, գնաք և YouTube-ում գա իմ ելույթը, որը գրագոցներից 3-4 ժամ առաջ է դեղի ունեցել, ուղղակի օդում զգալով, որ լարված իրավիճակ է և նման զարգացումներ կարող են լինել, ես փորձեր եմ գանխել։ Ես շահեգան օրեն նաև դարբերում եմ բոլոր միջազգական կորձություններից, որ այդ պատասխանատվությունն եմ վերցրել, համարձակություն եմ ունեցել իսկապես կանգնել կամերայի առաջ և գոչ անել և Հանրապետության նախագահային այս իշխանություններին և ընդդիմությանը, որպեսզի կարողանան երկխոսության մեջ մտնել, որպեսզի մենք խուսափենք մարտի 1-ից։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք իր ստեղծվելիք կուսակցության օրակարգում կլինի մարտի 1-ի բացահայտումը, Վարդան Օսկանյանն ասաց, թե իրավապահ մարմինները պետք է դրանով զբաղվեն, բայց ամեն դեպքում իրենք կաջակցեն։
Բնականաբար աջակցություն կլինի և ինչքան տապանցիկ լինեն այդ հարցերը, այդքան լավ մեր հետագա զարգացումը։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ ռեսուրսով է պատրաստվում ժողովրդի քվեն ստանալ, հաշվի առնելով 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններն ու դրանց թողած ծանր հետևանքները, Վարդան Օսկանյանն ասաց, թե հենց իր ռեսուրսով, կուսակցության ծրագրով և երկրի զարգացման շուրջ ունեցած տեսլականով, թե ովքեր են կազմելու Վարդան Օսկանյանի կողմից ստեղծվելիք կուսակցության կորիզը, նախկին արտգործնախարարը խուսափեց անուններ տալ։ Կրկին հայտարարեց, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իր կուսակցության հետ կապ չունի, սակայն հրաժարվեց կոնկրետ ասնել, Քոչարյանը կհայտնվի իր կուսակցության համամասնական ցուցակում, թե ոչ։
Քոչարյանը այնուամենայնիվ հայտնվի ձեր համամասնական ցուցակի շարքերում առաջին տեղում։
Այո, շատ քիչ, ես չեմ պատկերացնում, էլի այդպիսի բան։ Չեմ պատկերացնում, այսինքն դա այդպիսի հարց Քոչարյանին պետք է դա, ես կարծում եմ ինքը, եթե քաղաքական ներգրավվածության ցանկություն ունի, թե չէ։
Իսկ դուք ինքներդ պատրաստ եք այդ համագործակցությանը Քոչարյանին։
Այո, ես Քոչարյանի 10 տարի աշխատել եմ, նորմալ հարաբերություններ ունեմ։
Նշենք, որ այսօր քաղաքական ուժերը հիմնականում դրական էին արտահայտվում նախկին արտգործնախարարի կողմից ստեղծվելի կուսակցության մասին, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Վերջինս մտավախություն չունի, որ Օսկանյանի կողմից ստեղծվելի կուսակցությունը կարող է էլ ավելի թուլացնել երբեմնի հզոր ԲՀԿ-ն, հաշվի առնելով, որ խմբակցության երբեմնի առանցքային գործիչները Ստեփան Մարկարյանը, Էլինար Վարդանյանը և Վահե Հովանիսյանը կարող են անդամակցել նորաստեղծ կուսակցությանը։ Կունենա հնարավորություն հաղթահարելու շեմը եւ լինել։
Ես 5%-ի շեմի մասին խոսել եմ, համարում եմ ծիծաղելի, ես ես վստահեցնում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը շատ լուրջ ներկայություն է ունենալու 2017 թվականի խորհրդանում։
Այսօրվա էլեկտրոնային մամուլը եւս վերլուծում է Վարդան Օսկանյանի հայտարարությունը կուսակցություն ստեղծելու մասին, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ընտրացուցակների գաղտնիությունը Սերժ Սարգսյանի իշխանության ամենամեծ բլեֆն է, գրում է Civilnet-ի մեկնաբանը մանրամասնելով, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ իշխանությունը ընտրություններից հետո հրապարակում են ցուցակները, քվեարկությանը չմասնակցած անձը դառնում է ընտրական գործընթացի մասնակից, ընտրություններից առաջ հրապարակված ցուցակները դեռևս ոչինչ չեն ասում կեղծիքների ամբողջ ծավալի մասին, դրանց մասին ասում են միայն ընտրություններից հետո հրապարակվելիք ցուցակները, քանզի եթե կեղծվել է քվեարկությունը, ընտրականությանը չմասնակցած անձիկ վեն այդ պահից ինքը դառնում է ընտրական գործընթացի ակտիվ մասնակից։ Գուցե չգնալով տեղամաս ինքը վստահել է իշխանությանը, որ իր քվեն չի կեղծվել ու իսկ հիմա պարզվում է, որ կեղծել են։ Ցուցակները չհրապարակելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ իշխանությունը պասիվ ընտրողին դարձնում են ընտրակեղծիքի օբյեկտ, այսինքն նրան մասնակից են դարձնում ընտրակեղծիքին, գրում է Civilnet-ը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կուսակցություն ստեղծելու մասին հայտարարությանն է անդրադառնում 7 օրը։ Ուշագրավն այն է, որ Օսկանյանը չի բացառում որևէ ուժի հետ գործակցությունն ընդհանուր նպատակի շուրջ, իսկ ընդհանուր նպատակն այսօր հստակ է՝ թույլ չտալ ներկայումս վարվող ներքին և արտաքին քաղաքականության վերարտադրությունը։ Ընդ որում այդ նպատակին հասնելու կողմնակիցները շատ են հենց իշխանական համակարգում, գրում է կայքի մեկնաբանը, ավելելով. «Այսօր և հանրային լայն շրջանակները և իշխանության մեջ առկա առանձին սուբյեկտները և քաղաքական դաշտի առողջ ուժերը հասկանում են, որ այսպես շարունակել հնարավոր չէ և պետք է փոխել իրավիճակը»։ Օսկանյանի հայտը հենց այդ փոփոխության կյանքի կոչմանն է միտված։ Սարգսյանին թվում է, թե նախորդ տարվա փետրվարյան հակասահմանադրական գործիքների կիրառման և դեկտեմբերի 6-ի չակերտավոր սահմանադրական հեղաշրջման միջոցով ինքն իր ուզածին հասել է, սակայն կան ուժեր և մարդիկ, ովքեր համաձայն չեն իրերի այս դրության հետ և իրենց անելիքն ունեն։ Օսկանյանն իր հայտով ասում է. «Համաձայն չեմ և պետք է փոխել այս պատկերը»։ Նույն թեման միանգամայն այլ տեսանկյունից է դիտարկում լրագիրը։ Վարդան Օսկանյանի կուսակցական գործունեության ինտրիգն անկասկած կապված է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Օսկանյանի քաղաքական գործունեությունն այլ ինտրիգ չունի, առնվազն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա ներկայիս իշխանությանը հնչեցվող քաղաքական գնահատականներին զուգահեռ չի տվել նաև այն իշխանության քաղաքական գնահատականը, որի մաս է կազմել մինչև 2008 թվականը։ Այդ խնդիրն ինքնին ոչ միայն կարևոր չէր լինի, այլ ընդհանրապես չէր առաջանա, եթե Հայաստանում 2008 թվականին տեղի ունեցած լիներ իշխանափոխություն և Վարդան Օսկանյանը լիներ իշխանությունից հեռացած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, որը ներկայում պայքարում է նոր իշխանության դեմ և հանդիսանում է դրա դիմախոսը։
Հայաստանը ռուսական գազի համար կշարունակի վճարել դոլարով, չնայած անցած տարի Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկել էր, որ ԵՏՄ երկրները միմյանց հետ առևտրի դեպքում հրաժարվեն դոլարից, սակայն Պուտին-Սարգսյան հանդիպման ընթացքում այդ հարցը ըստ էներգետիկայի նախարարի չի քննարկվել, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանը մերժել է Հայաստանի իշխանությունների առաջարկը Երևանը կշարունակի ռուսական գազի դիմաց վճարել դոլարով, այսօր հայտնեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Լևոն Յոլյանը։
Բանակցությունները ընդհանում են զուտ դոլարով գնման մասին, ասեք էլի
ռուսական ռուբլով
ոչ նման խնդիր չի կրել։
Փաստորեն այդ հարցն անգամ չի էլ քննարկվել, մինչդեռ մոտ կես տարի առաջ, անցած սեպտեմբերին, Բելարուսում տեղի ունեցած ԵՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկեց միության անդամ պետությունների միջև էներգակիրների առևտուրը իրականացնել ռուբլով, ոչ թե դոլարով։ Արժեզրկված դրամի և ռուբլու պայմաններում գազի դիմաց դոլարով վճարելը լրացուցիչ բեռ է հայաստանյան գործարարների համար, որոնք իրենց արտադրանքը իրացնում են դրամով կամ ռուբլով։ Ստացված դրամն ու ռուբլին թանկ դոլարի վերացելով հայաստանցի գործարարները ավելի շատ գումար են հատկացնելու կապույտ վառելիքին, արդյունքում ռուսաստանցի արտադրողի հետ հայտնվելով անհավասար պայմաններում։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով Մոսկվան դժվար թե կհամաձայնվի գազը վաճառել ռուբլով կամ դրամով, որովհետև իր տնտեսության համար դժվարին ժամանակներում արտարժույթի կարիք ունի։
Ռուսաստանի եկամուտների մեծագույն մասը գոյանում է նավթի և գազի վաճառքից և թերապես բնական ռեսուրսների վաճառքից։ Թեկուզ Հայաստանի շուկան շատ փոքր է, բայց տարեկան մոտ 300 միլիոն դոլար գումար է տրամադրում Հայաստանը Ռուսաստանին ստացված գազի դիմաց։
Լևոն Յոլյանն ուղեկցում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին անցած շաբաթ կայացած մոսկովյան այցելության ընթացքում։ Հենց այդ այցի ընթացքում էլ սպասվում էր, որ նոր փաստաթուղթ կստորագրվի Հայաստան առաքվող գազի գնի վերաբերյալ։ Անցած տարվանից ռուսական գազի 1000 խորանարդ մետրը Հայաստանի հետ սահմանին արժե 165 դոլար, սակայն այդ գինը գործում է մինչև այս ապրիլի 1-ը։ Հայաստանի իշխանությունները դեռ անցած տարվա նոյեմբերին դիմել էին Կրեմլին գինն իջեցնելու առաջարկով, որովհետև ԵՏ անդամալ երկրներում գազն ավելի էժան է։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի Մոսկովյան այցելության արդյունքում ոչ միայն չստորագրվեց գազն ավելի էժան վաճառելու մասին պայմանագիր, այլև չերկարաձգվեց $165 մասին փաստաթուղթը։
$165 գործում է մինչև 2016 թվականի ապրիլի 1-ը։ Բանակցությունները ընդանում են այն ուղղությամբ, որ գինը լրացուցիչ իջեցվի։ Եվ բանակցությունները ընթացքում են, համապատասխան աշխատանքներ այս ուղղությամբ գնում են, երբ վերջնական պատկերը կլինի, միանգամից կտեղեկացնենք մեր հանրությանը ձեր միջոցով։
Հնարավոր է, որ չկնքվի եւ $159 ապրիլի 1-ից նորից վճարենք։
Չեմ կարծում։
Իսկ ինչու է ձգձգվում պատճառը, կարող
է։ Չդա աշխատանքային գործընթաց է, որը ընթանում է, եւ ըստ իս մոտակա ժամանակներս մենք ձեզ կտեղեկացնենք վերջնական լուծումների եւ պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։
Միջդեռ Սերժ Սարգսյանի Մոսկովյան այցից առաջ Հայաստանի իշխանությունները կարծես վստահ էին, որ առնվազն $165 մասին փաստաթուղթ իրենց կհաջողվի ստորագրել։ Համենայն դեպս նախագահ Սարգսյանի Ռուսաստան մեկնելու օրը անցած ինքշաբթի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը լրագրողներին հայտարարեց, փաստաթղթի նախագիծը արդեն պատրաստ է։
Մի կողմից աշխատանքային այց է, մյուս կողմից բնական է, ցանկացած նմանատիպ հանդիպում միշտ որոշակի արդյունքների է բերում։ Ու կարծում եմ, որ այս դեպքում էլ նախատեսվում է նաև այն, ինչ որ հիմա զեկուցվեց, ուրեմն սակագնի հետ կապված, այո, որ պահպանվի 165-ը, մինչև շարունակվեն բանակցությունները։
Հնարավոր է Մոսկվան չհամաձայնի հայտարարությունը։
Արդեն պատրաստի նախագիծը կա, որը համաձայնեցված է, ընդադրվում է, որ պետք է ստորագրվի։
Երբ այսօր Լևոն Յոլյանից հետաքրքրվեցինք, եթե նախագիծը պատրաստ էր, ինչու այն չստորագրվեց, նորանշանակ նախարարը արձագանքեց։
Ես խնդրում եմ նման հարցերով դիմել պարոն Քոչարյանին, եթե ինքն էր համոզված։ Իմ կարծիքով ես սպառիչ տեղեկատվություն ձեզ ներկայացրեցի, նման ուրեմն պրոտոկոլ ստորագրելու խնդիր այս այցի ժամանակ չկար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխություններ կանցկացվեն նաև Ղարաբաղում։ Հայաստանում կիսանախագահականից խորհրդարանական համակարգի անցումից հետո նույն ճանապարհը ցանկանում են նաև Ղարաբաղում անցնել։ Ասում են, վաղուց էին փոփոխությունների մասին մտածում, հայաստանյան հանրաքվեն էլ ավելի ամրապնդեց վստահությունը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Ղարաբաղի խորհրդարանական բոլոր 5 կուսակցությունները 3 այլ կուսակցությունների հետ դիմել են նախագահ Բակո Սահակյանին սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու խնդրանքով։ Դիմումին միացած ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության պատգամավոր Հայկ Խանումյանն ասում է, նախագահականից խորհրդարանական մոդելի անցնելու մասին առաջինը խոսել է վարչապետի Իշխող Հայրենիք կուսակցությունը։
Մենք հայտարարել ենք, որ դեմ ենք սահմանադրական փոփոխություններին, ինչու՞, որտեղ գտնում ենք 10 տարի մեկ սահմանադրություն չեմ փոխում, որ դա բացասականորեն կարող է անդրադառնալ Արցախի կերպարի վրա, ինչ հատկապես միջազգային կերպարի վրա, եւ որ կարող է նախադեպ ստեղծել ցանկացած իշխանության համար սահմանադրություն փոխելու, այսինքն ամեն իշխանություն գալով ինչ-որ փուլում իշխանության կփորձի փոխել սահմանադրությունը։
Խանումյանի խոսքով այնուամենայնիվ իրենց կուսակցությունը դիմումին միացել է փոփոխությունների գործընթացին հետևելու, առաջիկայում նաև մասնագիտական հանձնաժողովում անդամ ունենալու համար, սակայն մայր օրենքը փոխելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։
Իսկ մեր կարծիքով մի քանի ռիսկեր կան, այդ թվում 2 անգամ անընդմեջ նախագահի ընտրվելու արգելանքը հանելը։ Փաստորեն ներկայիս գործող սահմանադրությամբ իշխանության գլխավոր դեմքը նախագահն է, որը 2 անգամ ավելի չի կարող նախագահ ընտրվել, հետևաբար առնվազն 10 տարի մեկ իշխանությունը կարող է փոխվել։
Նախագիծ կամ փոփոխությունների հայեցակարգ Ղարաբաղում դեռ չկա, բայց հատկապես Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելուց հետո Խանումյանը վստահ է, Ղարաբաղում էլ կփորձեն նույն կերպ վարվել։
Տարբեր կետերով կտարբերվի Հայաստանից, բայց կառավարման համակարգի առումով կլինի նույնն է խորհրդանակը, ենթադրվում է, հա, այդպես է ենթադրվում։
Ընդդիմադիր падգամավորը խորհրդարանական կառավարման մոդելն ընդունելի չի համարում, հատկապես Ղարաբաղի նման պատրիազմի մեջ գտնվող երկրում։
Ուժեղ նախագահական համակարգը ավելի է պատրաստ պատերազմով երկրի մարտահրավերներին պատասխանելու։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Կիրակի երեկոյան Անկարայում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 37 հոգու մահվան մասին կամ տասնյակ վիրավորներ։ Թուրքիայի իշխանությունները քրդերին են մեղադրում ահաբեկչության մեջ։ Այդ երկրի օթուժն արդեն հարվածներ է հասցրել Իրաքի քրդերի դիրքերին, իսկ Թուրքիայի նախագահը հայտարել է, թե ահաբեկչությունը ծնկի են բերելու։ Հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը Թուրքիայից։
Երեկ-երեկոյան Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայի կենտրոնական Քզılay հրապարակի շրջակայքում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատվությունը ամենայն հավանականությամբ ընկնելու է Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության վրա։ Դեպքի վայրում թուրքական իրավապահ մարմինների անցկացրած ուսումնասիրությունների արդյունքները մատնանշում են, որ պայթյունը իրականացրած մահապարտը Բալիքեսիրի համասարանի ուսանողուի Սեհեր Չաուլադեմիրն է։ Վերջինս Անկարայի եկել մի տղամարդու հետ 5 օր առաջ Ուրֆայց գողացված մեքենայով, որի միջոցով էլ իրականացրել է նախորեի պայթյունը։ Թուրքական Միլիետի հաղորդմամբ ահաբեկչության ենթադրյալ մեղավորի և նրա 4 ընկերուհիների նկատմամբ դատական գործ է հարուցված եղել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Ահաբեկչությունից հաշված ժամեր անց թուրքական ռազմաօդային ուժերը նոր հարվածներ են հասցրել Հյուսիսային Իրաքում Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության դիրքերի ուղղությամբ։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ թուրքական օդուժին պատկանող F-16 և F-4 տիպի ռազմական օդանավերը հարվածներ են հասցրել Քանդիլի և Գարայի քրդական դիրքերին։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ Անկարայի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 37-ի։ 100-ից ավելի վիրավորներ կան, շուրջ 2 տասնյակի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը ցավակցություն հայտնելով զոհվածների հարազատներին միասնության կոչեր է արել։ Թող մեր քաղաքացիները չանհանգստանան, մեր պետությունը իմաստուն թուրք ազգի օգնությամբ ծնկի կբերի ահաբեկչական ուժերին, որոնք ուղված են առաջին հերթին մեր ժողովրդի միասնության և եղբայրության դեմ, հայտարարել է Էրդողանը։ Մինչդեռ Թուրքիայում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրանում, քաղաքացիները իշխանություններին մեղադրում են անգործության մեջ։ Վերջին կես տարում սա արդեն 3-րդ ահաբեկչությունն է Թուրքիայի մայրաքաղաքում։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Անկարայի երկաթուղային կայարանում տեղի ունեցած պայթյունը 109 մարդու կյանք էր խլել։ Մեկ ամիս առաջ էլ մայրաքաղաքի սրտում իրականացված ահաբեկչության հետևանքով 28 մարդ էր զոհվել, հիմնականում բարձրաստիճան զինվորականներ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ըստ Wall Street Journal-ի հունվարին Մակյան վտանգության խորհրդին ներկայացված զեկույցի համաձայն, շատ երկրներ, անհատներ և կազմակերպություններ խախտել են Լիբիային զենք մատակարարելու էմբարգոն։ Այդ ընկերությունների շարքում է նաև մի ավիափոխադրող, որ գրանցված է Հայաստանում, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Հայաստանում գրանցված ավիաընկերությունը կասկածվում է ՄԱԿ-ի էմբարգոն խախտելով Լիբիային զենք մատակարարելու մեջ։ ՄԱԿ-ի զեկույցում նշված է, որ ուսումնասիրվում է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում գրանցված վետերան ավիաընկերության կողմից իրականացված չվերթը։ Հայաստանում գրանցված այս ընկերության կառավարումը իրականացվում է Միացյալ Արաբական Էմիրությունների Շարժա քաղաքից, կասկածվում է, որ այս ընկերությունը Էմիրություններից երրորդ երկրի միջոցով Հորդանանի վրայով զենք և զինամթերք է մատակարարել Լիբիայի Տոբրուկի ռեժիմին։ Վետերան ավիաընկերությունը հասանելի չի եղել մեկնաբանություններ պարզաբանումներ ստանալու համար, սակայն Հայաստանի կառավարության պաշտոնյաները ՄԱԿ-ի ուսումնասիրողներին ասել են, թե ավիաընկերությունը հաստատել է, որ Միացյալ Արաբական Էմիրություններից Հորդանանի վրայով բեռնափոխադրում է իրականացվել Լիբիա, սակայն նրանք պնդել են, որ դա մարդասիրական օգնություն է։ Այս մանրամասները Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ ասել է իրավիճակին ծանոթ ՄԱԿ-ի պաշտոնյան։ Պարբերականը նշում է, որ ՄԱԿ-ի զեկույցը հունվարին ներկայացվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին և շուտով այն հրապարակային է դառնալու։ Զեկույցը արձանագրում է, որ շատ երկրներ, անհատներ և ընկերություններ խախտել են Լիբիային զենք մատակարարելու արգելքը։ Անվտանգության խորհուրդը հիմա ուսումնասիրում է զեկույցի փաստերն ու ապացույցները, որոշելու համար գործողությունները էմբարգո խախտած երկրների կամ անհատների դեմ։ Լիբիայում երկար ժամանակ շարունակվում է քաղաքացիական պատերազմը։ Դեռ 2011 թվականից արաբական գարնան ժամանակներից ՄԱԿ-ը արգելել էր զենք զինամթերք մատակարարել Լիբիային և Լիբիայում կրվող բոլոր ռազմական խմբավորումներին։ Բռնակալ Քադաֆիից հետո քաղաքացիական մի նոր պայքար է սկսվել 2014 թվականից իշխանության երկու թևերը և նրանց աջակցող զինված խմբերը պայքարում են վերահսկելու համար նավթով հարուստ երկիրը՝ մայրաքաղաք Տրիպոլի և հակառակ կողմի Տոբրուկի իշխանություններից յուրաքանչյուրը աջակիցներ և դաշնակիցներ ունի դրսում։ ՄԱԿ-ը հիմնականում ուսումնասիրել է 2014-2015 թվականների ընթացքում էմբարգոյի խախտումների դեպքերը, մասնավորապես Միացյալ Արաբական Էմիրություններից, Թուրքիայից, Եգիպտոսից, որոշ դեպքերում երրորդ երկրների միջոցով ուսումնասիրվել են դեպքեր, երբ մատակարարողները համարվում են պետությանը մոտ կանգնած ընկերություններ, մասնավորապես Ուկրաինայից, զեկույցը փաստում է, որ Լիբիայի տարբեր կողմերին շարունակվում է զենք զինամթերքի մատակարարումը և այս գործում ներառված են ՄԱԿ-ի անդամ երկրներ, ինչպես նաև միջնորդ ընկերությունների բարդ ցանցը գործում, որոնք չեն վարանում խախտել ՄԱԿ-ի էմբարգոն։ Վերադառնալով հայկական հետքին, նշեմ, որ վետերան ավիա բեռնափոխադրող ընկերությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին, գրանցման հասցեն Երևանն է, Բաղրամյան պողոտա 64, 2014 թվականին վետերան ավիան արդեն ընկել էր ԱՄՆ-ի, այսպես ասենք, սև ցուցակի մեջ, Մերձավոր Արևելքում և Բալկաններում գործող մի քանի ընկերություններ, այդ թվում վետերան ավիան, մեղադրվում էին Սիրիայի ռեժիմին աջակցելու մեջ, որոնք ըստ ԱՄՆ-ի կառավարության փաստաթղթի գործում էին Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության շահերին հակառակ։
Ժնևում սկսվել են Սիրիայի ճգնաժամի հարցով բանակցությունները, ՄԱԿ-ի բանագնացները այժմ հանդիպում են Բաշար Ասադի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, սպասվում է նաև ընդդիմության հետ խորհրդակցություններ։ Գլխավոր նպատակը արդեն 5 տարի շարունակվող պատերազմին վերջ դնելն է, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժնևում մեկնարկել են Սիրիայի հարցով բանակցությունները, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրան այսօր հայտարել է, որ քաղաքական համաձայնությունն ամենագլխավոր հարցն է։ Հատուկ բանագնացը կողմերին կոչ է արել Սիրիայում շարունակվող պատերազմին վերջ դնել քաղաքական քննարկումների միջոցով։ Այլ ընտրանքն այն է, որ որոշ մարդիկ անվանում են պլան Բ, ինչպես գիտեք, ասել է Ստեֆան դե Միստուրան։ Նա նաև ավելացրել է. Պլան Բ-ն ի վիճակի է վերադարձնել պատերազմը և անգամ ավելի վատ պատերազմ, քան մենք ունեցել ենք, ասել է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը։ Եթե այս և բանակցությունների հաջորդ փուլերում մենք չտեսնենք որևէ պատրաստակամություն, որը հույս ունենք տեղի չունենա, մենք կանենք այն, ինչ տեղին համար ենք և ինչ արել ենք։ Մենք հարցը կներկայացնենք նրանց, որոնք ազդեցություն ունեն Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Սիրիայի հարցերով աջակցության խմբի համանախագահներին և անվտանգության խորհրդին։ Զգուշացրել է Ստեֆան դե Միստուրան։ ՄԱԿ-ի բանագնացը լրագրողների հարցերին ի պատասխան ասել է, որ կցանկանար նախագահի պաշտոնը ստանձ ներքին։ ՄԱԿ-ը հորդորում է Սիրիային 18 ամսում անցկացնել նախագահի ընտրություններ։ Սիրական ընդդիմությունը պնդում է, որ նոր կառավարության կազմում չի կարող ընդգրկվել ներկայիս նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Նախքան բանակցությունները Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը հայտարարել է. «Ոչ մի հարց նախագահի ընտրությունների կապակցությամբ»։ Ռոյթրի փոխանցմամբ այս պահին ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ Ստեֆան դե Միստուրան բանակցում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի պաշտոնական ներկայացուցիչի Բաշար Ալ-Ջաֆարիի հետ։ Սիրական ընդդիմության պատվիրակությունը 3 է ժամանել Ժնև։ Սիրական ընդդիմության բանակցությունների գծով բարձրագույն կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սալիմ Ալ-Մուսլադը 3 հայտարել է, որ մտադիր են բանակցություններում շատ արագ հասնել հաջողությունների։ «Մենք հույս ունենք, որ կարող ենք հանգել համաձայնության շատ արագ, քանի որ մեր ժողովուրդը սպասում է, և մենք ուզում ենք տեսնել այս արյունահեղության վերջը Սիրիայում», ասել է Ալ-Մուսլադը։ Վերջին 5 տարում սիրական պատերազմի պատճառով սպանվել է ավելի քան 270,000 մարդ, միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվել են։ Ժնևում այսօր մեկնարկած բանակցությունները նախատեսվում են 3 փուլով։ Ակնկալվում է, որ դրանք կավարտվեն մինչև մարտի 24-ը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի զուրպատ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, լրահոսին կարող եք հետևել նաև մեր կայքերում www.azatutyun.am հաջողություն։